știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru, și care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Cuvinte din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetele 42-44. Preacuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți credincioși, ne găsim cu toții în săptămâna a cincea a Postului Mare. Duminică dedicată Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, a cărei istorie o puteți citi din cartea de cult numită Triod și care este plină de învățăminte duhovnicești pentru noi cei de astăzi. Și dacă ați fost atenți la evangheliile care s-au citit, au fost două pericope. Una care se referă exclusiv la duminica de astăzi, duminica a cincea a Postului Mare, după evanghelistul Marcu, capitolul 10, și a doua cu trimitere specială la viața cuvioasei Maria Egipteanca, pericopă din evanghelistul Luca. În cuvântul meu de învățătură de astăzi, ne vom opri câteva clipe asupra celor două pericope evanghelice, pentru ca să extragem învățămintele ce se cuvin, să încercăm să le punem în practica vieții noastre și apoi, împăcați în suflet, să mergem la casele noastre. Așadar, prima pericopă evanghelică de la Marcu, capitolul 10. Ne istorisește evanghelistul Marcu un eveniment mai puțin cunoscut și mai puțin obișnuit din viața Mântuitorului și a Sfinților Apostoli. La un moment dat, Mântuitorul Hristos îi cheamă pe toți ucenicii la El și începe să le vorbească despre patimile care urmau să se întâmple. Cum că Fiul Omului va fi prins, va fi dat cărturarilor, preoților și fariseilor, va fi batjocorit, hulit, scuipat și apoi va fi judecat și în cele din urmă va fi răstignit, dar a treia zi va învia. A creat Mântuitorul Iisus Hristos o atmosferă de reculegere, încercând să-i convingă pe apostoli și să le insufle, de fapt, atmosfera tristă care va urma, și anume aceea că El va fi prins și va fi judecat și va fi răstignit. Necrezând Mântuitorul că apostolii nu se vor gândi câtuși de puțin la ceea ce El le spunea că urma să se întâmple. Ba mai mult, doi dintre ei, numiți și fiii tunetului, Iacob și Ioan, se apropie de Mântuitorul Hristos și la un moment dat îi spune așa: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Nu vin cu o rugăminte oarecare, cu o cerere, Așa cum și noi cei de astăzi, dacă dorim să obținem un lucru, facem o cerere, fie scrisă, fie verbală, și cu un limbaj reverențios ne adresăm persoanei de la care așteptăm să ne facă și să ne îndeplinească cererea. Ei bine, fiii lui Zevedeu, Iacob și Ioan, intempestiv, dintr-o dată, fără nici o rugăminte, îi se adresează Mântuitorului spunându-i: voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Ca doi copii cărora părinții nu le îndeplinesc imediat rugămintea, ca doi copii care însoțesc pe părinții lor într-un magazin și încep să dea din picioare, să plângă, să strige și să-i spună: vreau cu tare și cu tare lucru, mamă și tată. Așa s-a întâmplat cu cei doi apostoli. Învățătorule, vrem să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Ca și când cererea lor este foarte justificată, este un drept al lor și Mântuitorul este obligat să le rezolve cererea. Iar Mântuitorul le spune: ce voiți să vă fac? Nu-i ceartă, decât le adresează o altă întrebare: ce voiți să vă fac? Oare ce mi-ați cerut voi până acum și eu nu v-am îndeplinit cererea? Dar vreau să ascult de la voi ce doriți. Iar ei au zis: dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta într-o slava ta. La ce se gândeau ei? Să ceară favoruri. N-au meditat câtuși de puțin la ceea ce le spusese învățătorul: știți, peste puțin timp eu voi fi răstignit, voi muri pe cruce. Iar voi veniți acum și îmi cereți lucrul acesta, ca unul să stea de-a dreapta mea și altul de-a stânga mea. Și le spune Mântuitorul: nu știți ce cereți. Ce răspuns înțelept, ce răspuns dumnezeiesc, pentru că știa că ceea ce ei vor cere este imposibil ca Mântuitorul să le rezolve cererea. De ce? Și le pune o altă întrebare Mântuitorul: puteți să beți paharul pe care eu îl beau? Sau să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Ce înseamnă paharul și botezul despre care vorbește Hristos aici? Botezul nu este altceva, în chip simbolic, decât suferințele la care era supus Mântuitorul, iar paharul însăși moartea lui pe cruce. Cu alte cuvinte, voi, Iacob și Ioan, îmi cereți suferință și moarte? Așadar, nu știți ce cereți. Dar ei, neînțelegând cuvântul, merg mai departe și spun Mântuitorului și răspund: putem, Doamne, putem și să bem paharul pe care Tu îl bei și să ne botezăm cu botezul cu care Tu te botezi. La care Iisus le zice: paharul pe care eu îl beau, îl veți bea și voi. Și cu botezul cu care mă botez, vă veți boteza. Profețind, de fapt, că ceea ce se va întâmpla cu acești ucenici va fi real. Sfântul Apostol Iacov va muri mucenicește de mâna lui Rod, iar Evanghelistul Ioan va fi exilat și va trăi departe de Țara Sfântă, într-o insulă, îngrijind-o pe Maica Domnului. Și continuă Mântuitorul: dar a ședea de-a dreapta mea sau de-a stânga mea nu este al meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Și la aceste cuvinte și la acest dialog pe care Mântuitorul a avut cu cei doi apostoli, intervin ceilalți ucenici, ceilalți 10, cuprinși și ei de furie, de mânie, de invidie, dovadă că și ei ar fi dorit să ceară ceea ce cei doi i-au cerut Mântuitorului Hristos. Prin urmare, nici ceilalți 10 apostoli n-au înțeles nimic, că Mântuitorul urma să fie prins, batjocorit, răstignit și să moară pe cruce. Și atunci Mântuitorul îi cheamă: părintește, și le adresează următoarele cuvinte: știți voi, ucenicii mei, că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele. Și fiți atenți la această nuanță: cei ce se socotesc, nu cei ce sunt puși de alții, ci ei înșiși se pun stăpâni peste neamuri. Și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitor al vostru. Și care va vrea să fie întâi între voi să fie tuturor slugă. Ce lecție extraordinară de smerenie le dă Mântuitorul. Adică eu, Dumnezeu adevărat și om adevărat, mă pregătesc pentru suprema jertfă pentru voi. Mă smeresc pentru lume, din dragoste, din iubire pentru lume. Iar voi, ucenicii mei, care ați văzut până acum toate minunile pe care le-am făcut, ați auzit toate cuvântările, toate predicile, ați văzut chiar și învieri din morți pe care le-am făcut în ochii voștri, și voi, în loc să-mi fiți alături, îmi cereți funcții, îmi cereți favoruri, îmi cereți demnități. Și încheie Evanghelia de astăzi, de la Marcu, că și Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Această ispită a slavei deșarte, de care au fost cuprinși ucenicii, nu doar cei doi, toți, de această ispită nici noi creștinii de astăzi nu suntem scutiți. Fiecare dintre noi ne dorim favoruri, ne dorim funcții, ne dorim demnități înalte, ca viața să ne fie mai ușoară. Fiecare dintre noi probabil dorim ca să câștigăm cât mai mult, cu cât mai puțină jertfă, cu cât mai puțin efort. Iar această ispită a slavei deșarte se răsfrânge în toate ramurile vieții sociale, inclusiv în biserică, ca să nu mai vorbim de viața politică pe care o vedem sub ochii noștri. Dar nu mă leg de acest lucru, pentru că nu este datoria mea. Datoria mea în calitate de preot este ca noi, slujitorii bisericii, să fim feriți de această ispită. Și dacă îl avem ca exemplu pe Hristos, care n-a venit să-i se slujească. Și noi trebuie să fim slujitorii creștinilor de astăzi. În ce sens? Când vine omul cu o problemă nerezolvabilă, singura lui speranță, singura lui nădejde rămâne la Dumnezeu. Cine este cel care intervine la Dumnezeu prin rugăciuni? Ca omul obidit cu problemele lui să poată găsi alinare și rezolvare. Nu este preotul. El este cel care este pus în biserică și trimis în biserică și în lume ca să slujească lumea. De aceea, având ca exemplu pe Hristos, să ne ferească bunul Dumnezeu de ispita slavei deșarte. Pentru că cei care au fost în funcții de conducere știu ce înseamnă lucrul acesta. Cu cât funcția este mai înaltă și responsabilitatea crește. Și de aceea, atunci când ai fost eliberat din funcție, este ca o eliberare totală pentru că ai primit libertate totală. Ai revenit la normalitate și sub puterea ta nu mai este nimeni, ci trebuie tu să fii în slujba celorlalți. Acesta este cuvântul din prima pericopă a Evangheliei de astăzi. Tot astăzi, dragii mei, ne aducem aminte de Sfânta Cuvioasă Maica noastră, Maria Egipteanca. Îi cunoașteți viața. N-am să insist asupra ei. Aș dori doar din viața ei pilduitoare să reținem doar două lucruri. A fost cea mai mare desfrânată a timpului ei și a vândut trupul de la vârsta de 12 ani. Oare ce n-a găsit în casa părinților ei? Ce i-a lipsit? Ce a făcut-o să ia această hotărâre în viața ei radicală, să-și vândă trupul de la o vârstă fragedă? Nu putem ști, dar putem intui răspunsul. N-a fost iubită cu o iubire adevărată de nimeni. Și dorea să fie iubită și în felul acesta își vindea trupul. Și s-a întâmplat ca să ajungă la locurile sfinte. Pentru că se apropia marea sărbătoare a înălțării Sfintei Cruci. Și lumea se înghesuia să intre în biserica înălțării, pentru ca să vadă cu ochii lemnul cel de viață făcător pe care a fost răstignit Hristos. Și lumea înghesuindu-se intra în biserică și ea amestecându-se cu lumea, dorea să facă pasul spre biserică și o forță nevăzută o oprea și n-o lăsa să intre în biserică. Și nu-și putea explica de ce toată lumea intră și eu nu pot. Și atunci, asemenea fiului risipitor, își vine sau își revine în fire. Și se roagă cu lacrimi fierbinți la Maica Domnului. Și viața ei o pune sub scutul Fecioarei Maria. Îi dedică toată viața Fecioarei Maria și spune Maica Domnului: Tu-mi cunoști trecutul, îmi cunoști toate păcatele, ajută-mă să intru și eu în biserică, ca să văd și eu cinstitul lemn, cel de viață făcător. Și te iau pe tine, chezășuitoare, că-mi voi schimba viața. dar nu pot singură dacă Tu nu-mi vii în ajutor. Și ca prin minune, cu aceeași forță care era oprită să intre în biserică, a fost împinsă spre interiorul bisericii, ca cu ochii ei să vadă lemnul cel de viață făcător al Sfintei Cruci. Și acolo se spovedește, își spune toate păcatele ei, tot trecutul vieții, și apoi trece dincolo de Iordan în pustie și petrece 47 de ani, având la ea doar câteva pâinișoare, care cu timpul s-au epuizat și apoi mâncarea ei alta n-a fost decât verdețurile care îi dădea pustia. Și se face că un călugăr îmbunătățit pe nume Zosima o vede și se apropie de ea și o roagă ca să povestească cu gura ei ceea ce s-a întâmplat pe tot parcursul vieții. Și Zosima ascultă cuvânt cu cuvânt, o spovedește și o împărtășește. Și Maria îl roagă și anul viitor să vină să facă același lucru. Și o găsește la fel, dar în al treilea an Maria deja adormise. Și a primit poruncă Zosima să îngroape osemintele în nisipul fierbinte al pustiei. Iar cel care a istorisit și a scris cu mâna lui această istorie incredibil de frumoasă a fost un patriarh al Ierusalimului pe nume Sofronie. Dragii mei, din viața cuvioasei Maria Egipteanca putem să rămânem și noi în suflet și în inimă și în minte cu două învățături, și anume să fim conștienți și convinși că Dumnezeu nu urăște pe păcătos, urăște păcatul. Pentru că un om, oricât de păcătos ar fi, poartă chipul lui Hristos, chipul lui Dumnezeu în el. Și dorește Dumnezeu ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Așadar și noi, creștinii de astăzi, să nu ne rușinăm, să nu cădem în deznădejde, că Dumnezeu ne-ar urâ pentru păcatele pe care le facem. Nu! Dumnezeu dorește ca să lepădăm păcatele prin taina spovedaniei și să nu le mai facem. Pentru că El ne iubește cu iubire sfântă și de aceea s-a jertfit pentru noi și pentru păcatele întregii omeniri. Și a doua învățătură pe care putem să o luăm din viața Sfintei Maria Egipteanca este că Maria Egipteanca, cu tăria și cu intensitatea cu care iubea păcatul, cu aceeași tărie și intensitate l-a iubit pe Dumnezeu după ce s-a convertit. Și după ce și-a dat seama că totul este deșertăciune și că singurul lucru care contează este Dumnezeu în viața noastră. Așadar, dragii mei, cu toții avem păcate și iubim păcatul cu pasiune, dar dacă ne întoarcem prin taina spovedaniei la Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu cu aceeași intensitate cu care am iubit păcatul. Iată doar câteva gânduri pe care am dorit să vi le pun la suflet în această frumoasă zi de început de primăvară, Duminica 5 Apostolului Mare, când ne pregătim sufletește și trupește pentru marele praznic al învierii Mântuitorului Hristos. Îi mulțumesc cu aleasă recunoștință Părintelui Stareț Nicolae, părinților slujitori de la masa Sfântului Altar, și vă mulțumim și dumneavoastră pentru dragostea constantă pe care o aveți față de Sfânta Mănăstire și față de Sfintele Slujbe și față de Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pașii, să vă dea putere ca să îi sprăviți postul și să intensificați rugăciunea mai mult decât până acum, pentru că ispitele mai mari acum vor veni în viața noastră, pentru că diavolul nu iubește ca noi să ne apropiem de Dumnezeu. De aceea să vă binecuvinteze Dumnezeu pașii și să vă întărească râvna rugăciunii, râvna faptelor bune și râvna postului, pentru că așa primeniți și sufletește și trupește, să-L putem primi pe Hristos cel înviat în viața noastră. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.